Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti iz Haga stigao zvaničan zahtev za povratak Šešelja. Delegacije Srbije i Kosova u Briselu razgovaraju o zajednici srpskih opština. U javnoj upravi višak 9.000 zaposlenih, izjavila ministarka Kori Udovički. Smanjenje do kraja godine. U Skoplju se nastavljaju razgovori vlasti i lidera opozicije. 11 poginulih, više desetina ranjenih u napadima u Afganistanu. Vreme danas oblačno sa kišom, temperatura do 21 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Posjetili smo Golubac gde je i dalje na snazi vanredna situacija nakon jakog nevremena praćenog gradom i kišom. Načelnik opštinske uprave Vladica Buljubaša.
Najveći problem sad predstavljaju velike količine blata koje su na ulicama, tako da pokušavamo da angažujemo što više ljudstva radi uklanjanja ta blata.
Čućete i da se u priči o zahtevu za vraćanje Šešelja u Hag pojavio i podatak da je radikalima porastao rejting otkako im se lider vratio u novembru prošle godine. Zoran Lučić iz CESID-a kaže međutim da...
Nikad se više neće dogoditi da on bude onoliko popularan koliko je bio popularan. Skočili su 2%, jaka stvar, razumete, da su skočili 20%, da imamo o čemu da razgovaramo.
Predlog za osnivanje Vojvođanske akademije nauka, umetnosti i kulture naišao je na žestoke kritike, kako partija koje čine republičku vlast, tako i Srpske akademije nauka i umetnosti. Profesor Jovan Komšić smatra da je reč o
instrumentalizacijama, politizacijama, proizvodnjama strahova, što može da koristi samo onima koji ne misle dobro ni Vojvodini ni Srbiji, a da istovremeno odlače pažnju od suštinskih problema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Ministarstvo pravde Srbije stigao je dopis iz Haškog tribunala o povratku haškog optuženika Vojislava Šešelja, potvrđeno je u tom ministarstvu. Mediji koji navode da su imali uvid u dopis prenose da se traži da Šešelj bude izručen danas, a da njegovo zdravstveno stanje nije razlog za neizručenje. Premijer Srbije Aleksandar Vučić prethodno je rekao da će po dobijenju zahteva vlada postupiti po zakonu Srbije i u skladu sa međunarodnim javnim pravom. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić otputovao je u Brisel gde bi danas trebalo da učestvuje u razgovorima s vladom Kosova o formiranju zajednice srpskih opština. Ti razgovori za nas su veoma važni jer je zajednica jedna od institucija na kojoj će naš narod počivati u budućnosti na Kosovu, rekao je Đurić pred razgovore u Briselu. A Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće danas o stanju na Kosovu i novom izveštaju generalnog sekretara Ban Ki-muna o radu UNMIK-a. Sednici će prisustvovati i ministri spoljnih poslova Srbije i Kosova, Ivica Dačić i Hašim Tači. Kabinet predsjednika Republike neće objavljivati tekst nove platforme o Kosovu koju je Tomislav Nikolić nedavno uputio premijeru Srbije, izjavila je savjetnica predsjednika Stanislava Pak Stanković. Platforma bi trebalo da ide u dalju proceduru kada se predsjednik i premijer usaglase oko konačnog teksta, dodala je Stanković Pak za danas. U javnoj upravi oko 9.000 ljudi identifikovano kao višak zaposlenih, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički i dodala da bi oni iz javnog sektora trebalo da odu do kraja godine.
Mislimo da onda racionalizacijom mora da se smanji jedno 4.600 zaposlenih u resorima izvršne vlasti koji su pod kontrolom nadležnosti ministarstava i jedno 4.478 u lokalnoj samoupravi.
Novosadske vlasti proglasile su redovnu odbranu od poplava na teritoriji grada, a u najugroženijim mesnim zajednicama i vanrednu odbranu. Gradonačelnik Miloš Vučević rekao je na sastanku gradskog štaba za vanredne situacije da su sve ekipe na terenu i da će tako i biti dok god se ne reše svi problemi. U Skoplju je za danas najavljen nastavak pregovora lidera najvećih vladajućih i opozicionih stranaka u Makedoniji. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić izjavio je da će policija u skladu s pravilima odraditi svoj deo posla oko najavljenog izručenja Hrvatskoj iz Australije, jednog od vođa srpskih paravojnih jedinica tokom rata 90-ih, Dragana Vasiljkovića, poznato kao kapetan Dragan. Direktor policije, Vlado Dominić, izjavio je da su pripreme za Vasiljkovićevo izručenje počele, da je hrvatska policija u kontaktu s kolegama iz Australije i da se pregovara o datumu. Najmanje 11 osoba poginulo je, a nekoliko desetina povređeno u dva odvojena sukoba između Talibana i pristalice Islamske države na jugu Afganistana, saopštile su tamošnje vlasti. Lokalne vlasti su navele da se Talibani već 3 dana sukobljavaju s pristalicama Islamske države u provinciji Farah na zapadu zemlje. U tom napadu poginulo je 10 Talibana. Grčki ministar financija Yanis Varoufakis izjavio je da je vlada spremna da prihvati sve reforme koje žele njeni poverioci, ali ne i nove mere štednje, koje su, kako se izrazio, gore od svakog zla. Evroposlanik opozicione konzervativne stranke Pravo i pravda Andrzej Duda izvanrično je postao novi predsjednik Poljske, pošto je u drugom krugu izbora u nedjelju osvojio 51,55% glasova birača, to je saopštila Državna izborna komisija. Dodaje se da je dosadašnji predsjednik Bronislav Komorovski, kandidat vladajuće građanske platforme, osvojio 48,45% glasova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon vesti prvo idemo u Golubac, gdje i dalje na snazi vanredna situacija nakon jakog nevremena praćenog gradom i kišom. Škole i vrtić ni danas ne rade, komunalne ekipe još uvek čiste grad od nanosa blata i saniraju poplavljene objekte. Taj posao, međutim, odvija se otežano jer Golubac nema sopstvene cisterne, pa se, kako javlja Branko Vučković, očekuje pomoć iz Požarevca.
Vladica Buljubaša, načelnik opštinske uprave, kaže za naš program da u Golubcu više nema vode na ulicama, ali je još uvek ima u podrumima i drugim poplavljenim prostorijama, a sve komunalne ekipe su angažovane na čišćenju velikih nanosa blata.
Najveći problem sad predstavljaju velike količine blata koje su na ulicama, tako da pokušavamo da angažujemo što više ljudstva radi uklanjanja ta blata. Golubac nema cisterne za pranje, očekujemo od grada Požarevca jednu cisternu koja će pomoći danas u pranju. Znači, danas će sve snage biti učinjeno to da se grad očisti. Ulice gradu prilazi važnim institucijama da se očiste od blata.
U ovom gradu na Dunavu još uvek je na snazi vanredna situacija, ali će škola i vrtić sutra nastaviti da rade. Procena štete je još uvek u toku, a prema prvim sagledavanjima u Golubcu je oštećeno preko 150 objekata. Ipak, najveću štetu od nevremena i ovoga puta pretrpela je poljoprivreda.
Imam jednu globalnu procenu komisije za poljoprivredu da su usevi na nekih 1500 hektara znatno oštećeni, od toga najviše kukuruz koji je verovatno i 90-100% na pojedinim mjestima stradao. Pšenica je malo bolje prošla i ovi ostali usevi, bašti, to su isto i vinogradi su u jako teškom stanju.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U nastavku o slučaju Šešelj, kao što ste čuli, iz Haga je stigao zvaničan dopis u kome se traži njegov povratak. To je potvrđeno u Ministarstvu pravde, ali drugi detalji nisu navedeni. Mediji, koji tvrde da su imali uvid u dokument, navode da se traži da Šešelj bude izručen već danas i da njegovo zdravstveno stanje nije prepreka. Sam Šešelj sinoć je po pristizanju dopisa rekao da je vladu Srbije treba pitati šta će da radi, a da je njegov stav odranije poznat.
Ne idem dobrovoljno, a neću ni bežati. Nastavljam stranačke aktivnosti kao da se ništa nije desilo. A oni nek misle šta će i kako će.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić juče je nakon susreta s glavnim haškim tužiocem Seržom Bramercom, koji je u dvodnevnoj poseti Beogradu, rekao da će se u slučaju Šešelj postupati u skladu sa zakonom Srbije i međunarodnim javnim pravom, dok je čelnik Nacionalnog saveta za saradnju s Hagom, Rasim Ljajić, za RTS izjavio da 26. maj, kao rok za isporuku Šešelja Hagu, nije realan termin. Više u prilogu Branki Trivić.
Za njega važe sve odredbe zakona o saradnji sa tribunalom, kao da nikada nije bio. A znači da bi moralo da se pokrene kompletan postupak pred domaćim pravosudnim organima. Šešelj u tome je aktivno učestvuje, ima pravo da uloži žalbu na pojedine odluke, dakle, domaćih sudova. Taj postupak traje najmanje 10 do 14 dana, zavisno kada bi te odluke bile donete. Prema tome, to ne može da se izvrši 26. maja ni u kom slučaju.
Tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc posjetio je Beograd u okviru priprema za redovni šestomesečni izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji treba da podnese u prvoj nedelji juna. Njegova poseta pada međutim u trenutku kada žalbeno veće tribunala očekuje da lider radikala Vojislav Šešelj 26. maja bude vraćen u Haški sud. Premijer Vučić umirio je to na temu povratka Šešelja u Haga, a učinio je to pre njega i ministar policije Nebojša Stefanović, izjavivši da će premijer i vlada odluku doneti u skladu sa Ustavom Srbije. Ustav decidno navodi da su opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava sastavni deo pravnog poretka Srbije i da se neposredno primenjuju. Otuda Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union, nema dilemu šta je premijer zapravo rekao izjavom da će se u predmetu Šešelj postupiti u skladu sa zakonom Srbije i međunarodnim javnim pravom.
Takva jedna stvar bi se onda obavila u skladu sa domaćom procedurom, dakle domaći sud bi odlučio o tome i došlo bi onda do realizacije te odluke. To bi značilo da se ekstradicija obavlja u skladu sa međunarodnim pravom i međunarodnim obavezama koje Republika Srbija preuzela.
Vojislav Šešelj ovih dana je poručivao da će tužilac Serž Bramerc morati na leđima da ga nosi u Hag. Ponavlja da se dobrovoljno neće predati, da će nastaviti lečenje, pa neka me uhapse. Upitan plaši li se cirkusa kada dođe trenutak Šešeljeve ekstradicije tribunalu, ministar Rasim Ljajić je odgovorio da se toga ne boji.
Ne plašimo se cirkusa iz prostog razloga što smo cirkus je ovo samo po sebi. Ovo je najveći cirkus koji postoji, koji Hag napravio. Sve drugo je manje u odnosu na ovo što je sam tribunal napravio.
U međuvremenu je, prema istraživanju Strategic Marketinga, rejting Šešeljevih radikala porastao za oko 3% od kada im se lider u novembru prošle godine vratio iz Haga i sada uživaju podršku 6,8 registrovanih birača. I prvi čovjek vlade ukazao je nedavno na rast popularnosti ekstremno desnih opcija, posebno među mladima. Zoran Lučić iz CESID-a smatra međutim da je neznatni rast rejtinga radikala i Šešelja politički potpuno irelevantan.
To vreme je manje više prošlo. Sećate se njegovih rejtinga ranije, pa on je na predsjedničkim izborima 97. godine zapravo pobedio. Dakle, on je imao milionsko biračko telo, odjedanput je to biračko telo nekako propalo kroz prste, nema ga više. I ono se neće vratiti. Nikad se više neće dogoditi da on bude onoliko popularan koliko je bio popularan te 97. godine. Skočili su 2%, jaka stvar, razumete, da su skočili 20%, da imamo o čemu da razgovaramo. Ti procenti koji oni mogu da osvoje su relativno mali. Oni više nemaju biračko telo. SNS je njima oteo biračko telo. Njih je SNS upropastio. Nema odakle da uzmu. Jedino da uzmu ponovo SNS-u. A nešto mi se ne čini da je to moguće u ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
A glavni tužilac Međunarodnog suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije, Serž Bramerc, govorio je za Radio Slobodna Evropa, među ostalim i o preostalih 2 godine rada, završetku suđenja Mladiću i Karadžiću, te o pozitivnim i negativnim posljedicama koje iza sebe ostavlja Haški sud. S njim je razgovarao Dražen Huterer.
Jasno je da naša uloga nije samo da provodimo istrage, suđenje i presude, već i da doprinesemo uspostavljanju boljih odnosa u regionu kako bi se ljudi mogli okrenuti budućnosti. Iz ovog iskustva, kao i iz iskustva drugih tribunala, mogu reći da sami sudski procesi nikada neće dovesti do pomirenja. Društvo to mora da preradi samo, odnosno etničke grupe moraju biti spremne na pomirenje. Ali ja mislim da do procesa pomirenja ne može da dođe ukoliko se ne utvrdi odgovornost. Za mene je utvrđivanje odgovornosti početna tačka od koje onda kreće pomirenje, ne nametnuto izvana, nego procesom iznutra. Naravno, ostalo je tu još mnogo posla. Kada je riječ o presudama u Hagu, bilo da su one oslobađajuće ili ne, u zavisnosti od toga kojoj etničkoj grupi određena osoba pripada, vidimo veoma različite reakcije. Ali bez obzira na to, utvrđivanje odgovornosti pojedinaca je preduslov za pomirenje naroda.
You've been to Bosnia many times. Kada razgovarate sa običnim ljudima u Bosni i Hercegovini, da li vidite stvarni napredak u procesu pomirenja ili su ratne rane još uvijek suviše bolne?
Svuda u svijetu je nakon rata potrebno određeno vrijeme da bi se stiglo do pomirenja. U julu se obilježava 20 godina od genocida u Srebrenici i kada bi rekli da je proces pomirenja bio uspješan, to ne bi bila istina. Naravno da su ratne rane još uvijek svježe. Moram spomenuti i veliki broj nestalih osoba koje još uvijek nisu pronađene, kao i žrtve seksualnog nasilja, čiji izvršioci još uvijek slobodno hodaju. Još uvijek ima mnogo posla kojeg treba uraditi, ali ono što mi želimo da vidimo je međusobna saradnja političara u Bosni i Hercegovini koji podržavaju međunarodno, kao i domaće pravosuđe, više nego što ga kritikuju.
Kako gledate na suradnju pravosuđa Srbije i Bosne i Hercegovine?
Mislim da je postignut postignut znatan napredak u zadnjih nekoliko godina. Potpisani su ugovori o saradnji između sudova. Dvije kancelarije tužilaštva između sebe razmjenjuju informacije, a prije dva mjeseca svjedočili smo uspješnoj akciji hapšenja nekih osoba u Beogradu koje se sumnjiče da su učestvovale u genocidu u Srebrenici. Akcija ne bi bila uspješna bez međusobne saradnje tužilaštava u Beogradu i Sarajevu. U odnosu na prethodne godine, mislim da je ova saradnja ojačala, ali ne bih rekao da je situacija savršena. Još uvijek postoji veliki broj onih koji su počinili zločine u Bosni, a koji imaju dva državljanstva i nalaze se u Srbiji. To je jedan od problema o kojem ćemo razgovarati sa svojim kolegama u Beogradu kako bi ih ohrabrili da još više obrate pažnju na ovakve slučajeve.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je glavni haški tužilac Serge Bramerc.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Haga stigao zvaničan zahtjev za povratak Šešelja. Delegacije Srbije i Kosova u Briselu razgovaraju o zajednici srpskih opština. U javnoj upravi višak 9.000 zaposlenih, izjavila ministarka Kori Udovički. U Skoplju se nastavljaju razgovori vlasti i lidera opozicije. 11 poginulih, više desetina ranjenih u napadima u Afganistanu. Danas će, nakon obavljene obdukcije, biti sahranjeni kosovski državljani koji su ubijeni u Kumanovu. Vlasti za sada ne otkrivaju previše detalja o poginulima, jer su neki od njih bili predmet istraga za kriminalna dela koja nemaju nikakve veze sa makedonskom krizom. Više detalja Amra Zeneli.
Specijalno tužilaštvo Kosova ne može da objavi više informacija o ubijenim Kosovarima u Kumanovu zato što je u toku početna faza istrage jednog od drugog slučaja u kojem osumnjičeni mogu biti isti oni koji su bili uključeni u događajima u Makedoniji, saopštio je za Radio Slobodna Evropa iz tužilaštva. U svakom slučaju, iz policije Kosova se saznaje da su neki od ubijeni bivši pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, a neki su i počinioci krivičnih dela na Kosovu. Međuvremeno, kosovsko odjeljenje za sudsku medicinu završilo je obdukciju 9 ubijenih državljana Kosova, čija su tela prebačena na Kosovo iz Makedonije u petak ujutru. Oni će biti sahranjeni utorak, a nakon što im se oda počast u Prištini i Đakovici. Rezultat obdukcije, koji se za sad ne objavljuje, bit će predat specijalnom tužilaštvu Kosova. Zahtev za ponovnu obdukciju ubijenih državljana podnele su njihove porodice, a nakon što su njihova tela stigla na Kosovu. Rođak ubijenog Arbena Ređaja, Afrim Ređaj, izjavio je za naš program da se njegova porodica sada osjeća mirnije pošto su kosovske vlasti ponovile obdukciju. Želimo da znamo istinu. Iako je obdukcija urađena u Makedoniji, mi njima ne verujemo. Kad smo bili tamo da preuzmemo tela, njihov način ponašanja prema nama je bio neljudski. Sad se lakše osjećamo jer znamo da su obdukciju izvršili naši organi, kazao je Ređaj. Beđet Šalje iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava i slobode ističe da će se nakon obavljene obdukcije saznati kako i kada su ubijeni državljani Kosova. Cifre ubijeni su se menjale. Prvo je rečeno da je 14 njih ubijeno, a posle da je 10. To je doprinalo konfuziji i sumnjama. Za pojedince je rečeno da su samo ranjeni, a posle su zapravo oni bili na listi ubijeni, kaže Šalja. On je istakao da se moraju utvrditi činjenice da li su ove osobe ubijene tokom sukoba u Kumanovu ili nakon što su se predali. U sukobu makedonske policije sa oružanom grupom u Kumanovu 9. i 10. maja poginulo 18 osoba, od kojih 8 makedonskih policajaca i 10 članova oružja. Grupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Tuzli je obeležena godišnjica od masakra na Kapiji kada je granata, ispaljena sa Ozrena, ubila 71 devojku i mladića, a ranila oko 150 građana Tuzle. Najmlađa žrtva koja je taj dan ubijena je Sandro Kalesić, koji je imao samo 2 godine. Porodice žrtava su ogorčene zbog toga što je jedini pravosnažno osuđeni za ovaj zločin, general Vojske Republike Srpske Novak Đukić, i dalje na slobodi u Srbiji, a Bosna i Hercegovina ništa nije učinila da se on konačno nađe iza rešetaka. Maja Nikolić.
Zineta Hidanović, majka ubijenog Alema na Kapiji, kaže za naš program da se svih proteklih 20 godina borila za pravdu kako bi odgovorni za živote stradalih mladića i djevojaka bili kažnjeni. Međutim, i kada je pravdu dočekala, osuđeni zločinac Novak Đukić pušten je na slobodu.
Ne znam koga sad da uhvate od onih ostalih što su trebali uhvatiti. To meni više ništa ne znači. Jer oni su dokazali, ne samo sud BiH, nego i sud u Hagu, svi su dokazali da se samo nagrađuju zločinci. Pa vidite koga su sve pustili, koga su sve pomilovali.
Tu noć 25. svibnja 1995. godine mladići i djevojke željeli su proslaviti Dan mladosti. U ovom gradu oduvijek se posebno slavio, kaže nam Selma Bukovac, koja je tu noć izgubila prijateljicu, a nju je od granate spasio prst sudbine, odnosno cipela koja ju je nažuljala.
Čula se detonacija, nije bilo blizu i onda smo rekle kao žuljate cipela, ajde ipak da se mi vratimo, i na skveru smo krenule nazad i tada se desio taj masakr na Kapi. Dok nismo došli nazad do Slatine nismo uopće imali pojma razmjere tog zločina i koliko je mladih ljudi ubijeno.
Kada je Novak Đukić otišao u Srbiju na liječenje, očekivalo se da će po prvi put sporazum između Bosne i Hercegovine i Srbije pokazati zbog čega je i potpisan. Sinan Nalić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Čovjek koji je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora nalazi se na slobodi. Upravo zbog propusta, neodgovornosti tog pravosuđa, sud BH, nažalost i Ustavni sud BH, niko ne reaguje, niko ne izvlači konsekvence od jednog takvog sramnog ponašanja.
I večeras će, točno u 20 sati i 55 minuta, kada je pala granata na Tuzlansku kapiju, zasvirati sirene. Da se zločin na Kapiji nikada ne zaboravi i nikada nigdje ne ponovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture, VANUK, javna ustanova čije je osnivanje predložila vlada Vojvodine, postala je nova top tema u prepucavanju vojvođanske vlasti i opozicije. Težnje vladajuće većine koju predvodi Demokratska stranka da, kako tvrdi, unapredi nauku i poštovanje kulture manjina, opozicija, u kojoj su najbrojniji i najglasniji naprednjaci, vidi kao kršenje ustava i pokušaj razgradnje Srbije. Revolt je izrazila i Srpska akademija nauka i umetnosti, prenosi Milan Nešić.
VANUK je javna ustanova koja se bavi naučnim radom, ima u sebi naziv akademija, to ja ne znam koji će zakon ili bilo koji drugi akt da ponište nešto, može se zove kako se zove, ali važno je ono što zakon dozvoljava, to je da ne bude u onom smislu pandam uslovno rečeno Srpske akademije nauka i umetnosti, nego je sad jedno javno ustanov i mislim da je to tolika razlika da ne mora neko bude pravnik da bi mogao da sagleda celokupan proces.
Reči su Vladimira Pavlova, vojvođanskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj, koji je za naš program objasnio razlike u odnosu na Vojvođansku akademiju nauka i umetnosti, obnovljene 2004. godine po statutu Vojvodine, čije dve trećine odredbi, uključujući i tu, Ustavni sud Srbije krajem 2013. proglasio neustavnim.
Ovaj put se osniva naučna organizacija u formi javnog preduzeća, znači to predsjednika kojeg je birala akademija i koja je bila apsolutno autonomna. Imamo direktora kojeg bira upravni odbor, također postoji nadzorni odbor, znači jedna javna ustanova kakvi postoji na stotine na teritoriji Vojvodine i celokupne Republike Srbije. Samim tim mislim da Ustavni sud raspravlja da li neko može da osniva javnu ustanovu ili ne, a jasno i glasno piše i u statutu i ostalim zakonima o javnim službama i u samom ustavu, ne može da bude predmet pravne priče.
Srpska akademija nauka i umetnosti, kojoj je VANU do transformacije u nevladinu organizaciju 2013. nakon što je neustavnom proglašena odredba statuta Vojvodine, na osnovu koje je počela sa radom, bila trn u oku, očekivano oštro reagovala je i ovim povodom.
Ne ulazeći u ovom trenutku u motivacije predlagača, Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti je mišljenja da se radi o opasnim političkim igrama koje nemaju utemeljenja ni u naučnim ni u umetničkim kriterijumima i potrebama.
Navodi se u saopštenju Srpske akademije. Takav stav, međutim, smatra profesor Jovan Komšić, guši sve one koji nemaju dovoljno prostora da svoju kreativnost iskažu u idejama i projektima na nivou države Srbije, nacije ili samog Sanua.
Mislim da je ovaj predlog pokušaj da se pozitivno odgovori na prirodnu potrebu da institucionalno realizuje nešto što je inače neotuđivo ljudsko pravo, a to je pravo na slobodu misli koje je derivirano do prava na naučno istraživanje i da ga na neki način funkcionalno teritorijalizuje kroz posticanje naučnih istraživanja specifičnih, kulturoloških i ostalih problema vezanih za Vojvodinu kao evropsku regiju.
Bez obrazluk, razgradnja Srbije, teranje šege sa institucijama države. Među najslikovitijim su komentarima vojvođanske opozicije, mahom nacionalno opredeljenih stranaka. Pojedini idu i korak dalje smatrajući da je svrha osnivanja Vanuka izazivanje tenzija i promovisanje politike sukoba, a ne dijaloga, poput Đorđa Milićevića, poslanika Srpske napredne stranke i potpredsjednika Vojvođanskog parlamenta.
Mi smatramo da je ovo praktično vraćanje na staro rješenje, ali na mala vrata. Ako tražite na mala vrata da preskočite odluke Ustavnog suda, da ih zaobiđete, da ih na neki način izvrgnete, onda to nije ništa drugo nego stvaranje konflikata, političkih tenzija, mimoilaženje pozitivnih pravnih propisa ove zemlje itd. Pitanje je kontra, zašto upravo pripadnici te zajednice ne žele da se uključe u rad Srpske akademije nauka i umjetnosti i odeljenja u Novom Sadu.
Ovakve optužbe, međutim, u Demokratskoj stranci, stožeru vladajuće koalicije u Vojvodini, vide kao jeftinu politizaciju i još jedan od brojnih pokušaja obaranja pokrajinske vlasti, koji traju već 3 godine. Aleksandra Jerkov, poslanica DS-a, odbacuje kritike da osnivanje Vanuka spada u antidržavno delovanje.
Vojvodina je uskladila sve svoje odluke sa odlukom Ustavnog suda Republike Srbije. Statut je izmenjen tako da ispuni sve odluke i sasvim sigurno ništa što će raditi neće biti protivustavno, a svakako da je svačije pravo da tuđ rad da bi prikrio svoju nesposobnost proglašava nekim antidržavnim delovanjem. To je doživljavamo isključivo kao političke pritiske onih koji nemaju šta drugo da kažu, a sami se baš nisu pokazali tamo gde oni odlučuju, mislim naravno na republički nivo.
Novosađani s kojima je razgovarao Norbert Šinković smatraju da je ovo pitanje zloupotrebljeno za dodatno narušavanje odnosa između republičkih i pokrajinskih vlasti.
Nisam 100% sigurna koliko je realno, ali ova ideja je dobra. Ideja je dobra, stvarno.
Nauku i kulturu ne treba koristiti bespotrebno u, ne znam, političke svrhe.
Je to politička poruka?
Ne, već mislim da su prosto trvenja, koristi se za trvenje na relaciji Beograd-Novi Sad, republička pokrajinska vlada, prosto se gubi smisao, ideja takve institucije.
To mene ne zanima.
Inače, regionalne naučne akademije postoje u mnogim evropskim državama i to sa širokim ovlašćenjima i autonomijom koja nadaleko prevazilazi obim koji bi po svom osnivanju imala Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture. Jovan Komšić, imajući u vidu tu činjenicu, zaključuje da treba prestati sa političkom zloupotrebom ove teme.
Nesuvisle teme koje mogu imati plodnog tla kod građana koji su inače frustrirani ovim teškim ekonomsko-socijalnim problemima i svako jutro im se priviđaju nekakve fantazmagorije neprijatelja koji im ne dozvoljavaju da žive normalnim životom. I to je taj deo, nažalost, tog našeg folklora koji traje već nekoliko decenija. Reč je o instrumentalizacijama, politizacijama, proizvodnjama strahova, što može da koristi samo onima koji ne misle dobro ni Vojvodini ni Srbiji, a da istovremeno odlače pažnju od suštinskih problema.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Iz Haga stigao zvaničan zahtjev za povratak Šešelja. Delegacije Srbije i Kosova u Briselu razgovaraju o zajednici srpskih opština. U javnoj upravi višak 9000 zaposlenih izjavila ministarka Kori Udovički. U Skoplju se nastavljaju razgovori vlasti i lidera opozicije. 11 poginulih, više desetina ranjenih u napadima u Afganistanu. Vrijeme danas oblačno s kišom i temperaturom do 21 stepen. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.